Од тука, ова што се случува во Македонија со тие бројни, нели, проруски здруженија, невладени организации под плаштот на панславизмот и така натаму, нели, православни братски друштва, не е автохтон производ. Туку е наметнат производ, тоа е извезен производ од страна на, нели, оваа стратегија на Руската Федерација да се инфилтрира во така наречениот православен, доминантно православен свет, доминантни православни држави и нации. И од тука преку, нели, она најсуптилна сфера која што влие врз психата на луѓето и, нели, влегува во домовите и во срцата на луѓето, да едноставно врши суптилно влијание, тоа е таа стратегија за, нели, мека моќ,